Velkomin í þessa friðarhugleiðslu. Njóttu þess að koma þér vel fyrir í sitjandi stöðu, annarkvort sitjandi á stól með iljar í gólfi eða sitjandi á púða á gólfi með krosslaðar fætur og bakið beint. Njóttu þess að koma þér vel fyrir í sitjandi stöðu eins þægilega á hægt er. Njóttu þess að byrja á því að draga nokkrum sinnum andan djúft og leifa þér að dæsa. Njóttu þess að hvíla hendur í kjöltu og leifa lóunum að snúa upp. Lokaðu augunum mjúklega. Háðu kjálkan slakan, jafnvel smá bil á milli varana. Nú leifðu þér að gefa eftir. Fyndu eins og slökun og frið líða yfir líkamann eins og mjúka silkislæðu sem leggst mjúklega yfir hvirfilinn. Hársvörðurinn gefur eftir, ennið spegil slétt, nakkin mjúkur, augun slök, nefið mjúkt, kinnar og kinnbein gefa eftir, eyrun slök, kjálkin slakur, varirnar mjúkar, tungan slök, jafnvel tennurnar gefa eftir, friður og ró líður niður hálsin, niður axlir, niður bakið, niður í brjóst og bringu, niður hryggjarsúluna, fyllir allt bakið, maginn gefur eftir og fyllist af ró og frið. Leifðu bumbunu bara að leka fram. Friður fyllir mjaðmir og mjaðmasvæði og friðurinn líður mjúklega niður fótleggi, niður lærin, hnén, kálfana, niður í hæla, iljar og tær. Njóttu þess að koma inn í andartakið, inn í frið og ró. Og ég býð þér að færa athyglina inn í hjartað. Og ef við ímyndum okkur friðin, mjúkan og hlýjan, fylla hjartað. Þú getur jafnvel ímyndað þér lit í hjartanu. Ef friðurinn ætti sér lit, hvernig væri friðurinn á litin? Og fyndu þessa mýkt, fylla hjartað. Streyma svo mjúklega út í allan líkamann fylla hverja einustu frumu. Eins og mjúkur friðurinn líði blíðlega út í allan líkamann. Eins og friðurinn fylli áruna þína orkuna í kringum þig. Þú getur jafnvel ímyndað þér að þú dreifir friðnum út frá þér eins og hlý og falleg sól. Friðurinn fyllir herbergið sem þú situr í. Friðurinn fyllir íbúðina þína eða húsið þitt. Friðurinn fyllir bæinn, þorpið, borgina sem þú býrð í. Friðurinn fyllir landið sem þú býrð á. Friðurinn streymir yfir höf og lönd og umvefur jörðina. Friðurinn streymir út í alheiminn, snertir við hverri stjörnu, hverri plánetu, snertir við sólinni og tunglinu og út í alheiminn. Njóttu þess að finna þessi friður, snertir við hverri lifandi veru í alheiminum, á jörðinni, öllum mannfólki, öllum dýrum, öllum jurtum, trjám, eins og friðurinn fylli hvert einasta líf í alheiminum. og þar sem að friðar sólin þú hefur dreift úr friðnum, njóttu þess að taka á móti þessum frið sem streymir frá alheiminum, frá tunglinu, frá sólinni, frá stjörnum og plánetum, frá alheiminum, frá jörðinni, frá hverju einasta mannsbarni, hverju einustu lifandi veru á plánetunni móðir jörð, frá hafinu, frá löndunum, frá landinu sem þú býrð á, frá borginni, bænum þínum, inn í húsið þitt, inn í íbúðina þína, inn í herbergið sem þú situr í og inn í þig. Njóttu þess að finna friðin hér og nú. Fylla hverja einustu frumu. Fylla ljósið sem þú ert. Og njóttu þess að vera friðurinn. Dvelja í friðnum og dreifa úr friðnum hvert sem þú ferð. Friðurinn fyrir framan mig, friðurinn fyrir aftan mig, friðurinn fyrir ofan mig, friðurinn fyrir neðan mig, friðurinn allt umhverfis mig. Friðurinn býr innra með mér. Namaste.